نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مونغا ماشي زولو ويزي تما كالا تو غامبلا انا مسائل كما نسمى لامول اوسي انا سيانا دين زومي دين يا تو شريعة شكوت لامولا شكوت وزا كوشيتا ndi katika mapunzo limene lipaja tukumapanga punzi lo limene lili kutchedwa kuti fiqh mmene muti mapunziramo malamulo okuzana ndi swala malamulo okuzana ndi twahara ndi zina zotelo nje tinayambapo kukambilana zina ndi zina zokuzana ndi swala kuti kodi ndishani chimene munthu afunika kuchita asana yambe swala asana yambe kuswali nje ngati tingakumbukile bwino tinazakambilanako mfundo zokwana zisanu ndipo lero munthawi ino tikhale tikupitilizanso pamenepo chinthu china chimene tikufunika kuonetsetsa ndi zonena kuti tionetsetse kuti tikuswali titavala chisoti mutu chifukwa kuvala chisotiku idali suna ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama sikuti yeye khayi ayi ngakhale maswaba ophunzira ake maswaba radhiyallahu anhu achina Abubakar achina Umar achina Uthman wonse makhulafai rashidina ndi swaba wena aliyense wonse kenya ali chizolowezi chawo kutsatira sunna imeneyi yovala chisoti paswala koma tsoka ilo anthu ambiri timanyalanyaza basi no timafela ndi kachakongo nati ndi sunna ndiye ndi sunna ndi sunna basi koma mmene tingaivetsele sunna ndiko ndimwone nakuti sunna munthu amene akutsatira sunna akuilemekeza sunna natsatira zimene tu sallallahu alaihi wasallama ankachita ndiyoti wallahi munthu ameneyo wasunga komanso akungosonyesa chikondi chake pa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndipo sangangotsatira munthu singatheke kuti ungotsatira sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallama popanda chopeza iyayi sezo kuti tikatsatira sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallama timapeza mu madalitso osiyana siyana pano pa dziko lapansi komanso ku akhira Saidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu akulongosola nena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallama ankavala chisoti mkati mwa nduwira chenza kuti ngakhale nduwira mtumiki sallallahu alaihi wasallama ankavala ndi akamavala nduwirayi mmutumwa pamwambapo mbamakhala tizidi mkati mwa nduwira mmakhala chisoti ndiye tikumvaso chokera pamenepa tikuphunziranso tina kuti iyi idali sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallama chidali chizolowezi cha mtumiki sallallahu alaihi wasallama kuvala chisoti nge pena amatha kuvala chisoti chokha pena amatha kuvala nduwira yokha komano nthawi zambiri amakhala kuti auphatikiza chisoti mkati pamwambapa ndiuzabwera nduwira komanso Hasan Basri rahimahullah akulongosola nena kuti maswaba anapanga sajida muswala zawo atavala nduwira ndi zisoti sono Hasan Basri ndi munthu mmodzi amene anawaona ku maswaba osiyanasiyana nje yeye akutiuza za mmene maswaba radhiyallahu anhum ankailemekezera sunna imeneyi yokhuzana ndi kuvala chisoti nje timpempha Allah subhanahu wa taala kuti nafeso atike mgulu la anthu amene ameilemekeza sunna ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.